mbështetje kanë hapur kufit për vizitorë dhe kanë lehtësuar masat e izolimit. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar të dielën për rritjen më të madhe të numrit të rasteve me koronavirus, pasi në vetëm 24 orë është raportuar për 180.000 persona të infektuar. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë se Brazili është renditur i pari me 54.771 raste, Shtetet e Bashkuara të dytat me mbi 36.000 raste dhe India e treta me mbi 15.000 të infektuar. Ekspertët kanë thënë se rritja e numrit të rasteve të infektimit mund të jetë rezultat i rritjes së shkallës së testimit dhe zgjerimit të infektimit. Prej kur ka nisur pandemia me koronavirus, OBSH-ja ka regjistruar mbi 8.7 milion rastet të infektuarve. Prej tyre mbi 460.000 persona kanë vdekur, mbi 4.700 në vetëm 24 orët e fundit. Më shumë se 2/3 e vdekjeve të reja janë raportuar në territorin e kontinentit amerikan. Në Spanjë, ndërkohë zyrtarët i kanë dhënë fund gjendjes së jashtëzakonshme, pas gati 3 muajsh izolim, duke lejuar 47 milion banorë që të udhtojnë lirshëm në gjithë shtetin për herë të parë prej 14 marsit. Ky shtet ka hequr edhe masën e karantinës 14 ditore për vizitorët nga Britania dhe 26 shtetet evropiane që mundsojnë udhtim të lirë. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez u ka përthirë banorëve të Spanjës që të kenë kujdes maksimal. Virusi mund të kthehet dhe mund të na godas me valë të dytë, andaj neve na duhet të bëjmë gjithçka për të shmangur këtë gjë, ka thënë ai. Në një organizim fushate në Tulsa, të Oklahomas, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë testuar 25 milion persona, mirëpo pjesa e keqe është se janë gjetur raste të reja. Kur bëni testim të kësaj shkalle, ju do të gjeni më shumë njerëz, ju do të gjeni më shumë raste. U kam thënë njerëzve të mi, ju lutem ndalni pak testimin, ka deklaruar ai. Rivali i tij nga radhët e demokratëve Joe Biden ka akuzuar Trumpin se është duke vendosur politikën përpara sigurisë dhe mirëqenies ekonomike të popullit amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të rasteve të prekura me koronavirus në gjithë botën, përkatësisht mbi 2.2 milion. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, të vdekur janë rreth 120.000 prej tyre. Numri i rasteve me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi është duke u rritur shpejt, jo vetëm në SBA, por edhe në Brazil, Afrikën Jugore dhe shtete tjera, sidomos në Amerikën Latine. Në Evropë, në vetëm një fabrikë të paketimit të mishit në Gjermani ka regjistruar 1000 raste të reja. Sipas kësaj, qeveria rajonale ka marrë vendim për futje në karantinë të 6500 punëtorëve, menaxherëve dhe anëtarëve të familjes. Në Azi, Kina dhe Korea Jugore kanë raportuar raste të reja të dielën, duke rrezikuar kthimin e pandemisë. Autoritetet kineze kanë regjistruar 25 raste të reja, 22 vetëm në Pekin. Javën e kaluar, Pekini ka shpërsuar kontrollet në udhtim duke kërkuar nga secili që largohet nga qyteti me 20 milion banor që të prezantoj test negativ në këtë virus. Në Korenë Jugore, gati 200 të infektuar janë identifikuar në një kompani të shitjes në Seul dhe 70 të tjerë janë të lidhur me një klub të tenisit. Mirpo, zyrtarët jugkorean janë duke hezituar rikthimin e masave me qëllim të shmangjes së dëmeve ekonomike.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive e qendrës klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se një ditë më parë aty ka vdekur një pacient 70 vjeçar me koronavirus. Viktima është thënë se ka qenë nga komuna e Vushtrisë dhe ka pasur edhe sëmundje tjera shoqëruese. Ndërkohë gjatë ditës së hënë në këtë klinikë janë duke u trajtuar 97 pacient, prej tyre 93 të infektuar me COVID-19. Sipas zyrtarëve të klinikës, 5 pacient janë në gjendje kritike, derisa 41 pacient janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive. Marr parasysh të dhënat e fundit, autoritetet e Kosovës kanë regjistruar 2169 raste me koronavirus, prej tyre 1047 persona janë shëruar, derisa 37 pacientë kanë vdekur. Gjykata themelore e Prizrenit ka dënuar me 22 vjet burgim të akuzuarin për krime lufte kundër popullatës civile shqiptare Darko Tasić. Tasić është akuzuar për krime lufte ndaj popullsisë civile në vitin 1999 në krush të vogël të Prizrenit. Tasić është pallur fajtor për pikën 2 të akt akuzës për përdhosjen e trupave të pajet të personave të paidentifikuar duke i djegur ata dhe duke i hedhur në Lumindrin. Darko Tasić pati muhuar fajsinë dhe është mbrojtur në heshtje. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka thënë se gjykata themelore në Prizren ka shqiptuar një dënim shumë të vogël ndaj Darko Tasić. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, gjatë konfliktit të viteve 1998-99, në Kosovë janë vrarë më shumë se 13.500 persona. Lëvizja vetëvendosje ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shtyrjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës dhe të komunës së Mitrovicës së Veriut. Kërkesa është dorëzuar nga grupi parlamentar i vetëvendosjes. Sipas kësaj partie, përgjegjësia kushtetuese dhe ligjore e presidentit për saktimi datës së zgjedhjeve në afatet e përcaktuara me ligj. Përkundërshtë në Kosovë për shkak të pandemisë së koronavirusit të shtyrë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme për kryetar të këtyre dy komunave, autoritetet në Kosovë kanë lejuar mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare të Serbisë. Një sulm me thik në të cilin janë vrarë tre persona dhe tre të tjerë janë plagosur seriozisht në një park në qytetin Reading të Britanisë përbën akt terrorist, ka thënë policia më 21 qershor, derisa transmetuesi britanik BBC ka raportuar se i dyshuari ka qenë i njohur për inteligjencën britanike. I dyshuari 25 vjeçar është në mbajtje, ka njoftuar policia për pa identifikuar atë, mirëpo një burim i sigurisë ka folur për agjencinë e lajmeve Reuters, duke thënë se Kairi Sadala, 25 vjeçar nga Libia, është arrestuar nga policia britanike për këtë çështje. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nisur të hanë bisedime dyditore rreth marrëveshjes së tyre bërthamore të ashtu quajtur traktati për zvoglim të armëve strategjike, i cili përcakton numrin e kokave bërthamore me rreze të gjatë që mund të ketë secili shtet. Presidenti amerikan Donald Trump është larguar, apo ka lënë që t'ju skadojë mandatin një vargu marrëveshjesh, duke përfshirë traktatin për armë bërthamore me rreze të mesme dhe marrëveshjen bërthamore me Iranin. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se marrëveshjet me Rusinë për kontrollin e armëve i përkasin së kaluarës dhe se Kina duhet të përfshihet në marrëveshjet eventuale të së ardhmes sa u përket çështjeve bërthamore. Korea Jugore ka përthirë Koreas Veriore që të braktisë planin për dërgim të pamfleteve propaganduese në anën tjetër të kufirit, pasi Penjani ka thënë se është i gatshëm që të nisë 12 milion flet palosit të tilla, çka njerësh përbën hapin më të madh kundër rivalit jugor. Tensionet në gatishullin korean janë rritur shpejt javën e kaluar pas vendimit të Penjanit për të shkatruar një zyrë ndërlidhje në territorin e saj si përgjigje ndaj dezertorëve që kanë nisur pamflete në Korenë Veriore. Ministri jugkorean i mbrojtjes u ka dhënë ligjvënësve se veprimet ushtarake ndaj veprimit me të Koreas Veriore varen nga pajisjet që do t'i përdorë ky shtet për të realizuar tërgesat. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cubolloj, falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.